Padre ġo Borġ, nsallilkom. Għaldar boħra fuq l-istazzjon Campus FM, fil-mkien mal-professur, pero tan kunu għedin nitkellmu fuq l-izvilupp politiku, soċjali, ekonomiku ta' dan il-pajjiż għal bażi ta' riċerka tiegħu pubblikata Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Qed nitkellmu fuq tieni volum is-snin bejn il-55 u 58. Isellimna ġew l-ħadd darba meta konna qed nispiċċaw il-programm. Semmejna ftit il-gazzetti. L-Istat ta' Malta dak iż-żmien mill-perspettiva tal-medja nistgħu ngħidu li għandna sitwazzjoni fejn television m'għandniex, television imbagħad daħal fil-bidu tas-snin 60, għandna il-cable radio wara diffusion. Kif diġà semmejt inti f'ċerta sitwazzjoni ta' diffikultà fis-sens li għandu parametri li joqgħod attent li ma jiġix użat politikament.
Sewa.
U għandna mbagħad il-gazzetti, sa fil-gazzetti m'għandniex dawn ir-restrizzjonijiet li hemm fuq il-television. Imma għandna gazzetti li jappartjenu għal oqsma differenti ta' l-ispektrum politiku u anke l-ispektrum religjuż, u allura hemmhekk għandna varjetà. Forsi nibdew ftit minn hemm tgħidilna xi ħaġa fuq l-ispektrum l-ewwel nett.
Naħseb li se nħarsu l-gazzetti, ovvjament dak li l-Ingliżi jgħidu l-Pride of Place, jiġifieri l-iktar importanti, jgħidu hom lill-gazzetti tal-Progress Press. U Dirit Times, il-Berqa u Sunday Times. Dawna kienu l-iktar gazzetti li kellhom ċirkolazzjoni fil-pajjiż.
Fil-fatt jekk naħseb il-semija tagħna li huma tal-età tagħna, ovvjament jiftakru, ma il-Berqa u The Times kienu l-gazzetti ta' kuljum.
Sewa.
Sunday Times naturalment il-gazzetta tal-ħadd. U gazzetta ta' kuljum bil-Malti, jekk niftakar sew ma kienx hemm.
Kienet m'hemmx, iktar tard faċċa oħrajn bil-Malti.
L-Orizzont ukoll meta kienet ħadiet l-Orizzont kienet tagħmel ġalċalentiva.
Iktar quddiem anki kienu tfaċċaw gazzetti oħra bil-Malti, pereżempju l-ħaddiem, leħen issewwa qalbet għal edizzjoni ta' kuljum.
Kienet għal ċertu żmien, ma bi għal periodu.
Ma di il-berqa kienet ila snin il-gazzetta ta' kuljum. Kienet gazzetta li kienu jaqrawha bħalma ħafna drabi kien jiġri anki llum, mhux biż dawk li kienu ta' persważjoni strittlandjana. Fil-fatt jekk inti tħares li n-numru ta' voti li kien iġib il-partit ta' Mabel u tara il-ċirkolazzjoni ta' gazzetta tara li hemm disparity kbira. Però s'intendi l-argumenti tagħhom xi impatt kien ħalli fuq l-qareja. Issa l-istanz li kienu jieħdu dal-gazzetti kienu pjuttost anti-gvern u anti-Mintoff u peress li il-filosofija ta' dal-gazzetti kienet li Malta ma tistax ikun li taqta' d-dipendenza tagħha minn Marin Unit u allura l-policy tal-gazzetti kienet palma kienet tal-partit Stricklandjan li jkun hemm konnessjoni kemm jista' jkun mill-qrib, mhux integrazzjoni, ma konnessjoni kemm jista' jkun mill-qrib Marin Unit. Allora ovvjament kull darba li kien jinqala xi kwalità ta' forsi inċident mhix il-kelma preċiża, ma ċirkostanza li kienet tidher li tista' b'xi mod jew ieħor tnawwar dina il-viċinanza ta' biżeġ pajjiżi dawn kienu jħorġu jattakkaw dak li kienu jaraw bħala s-sors ta' dinna.
Mela daw il-gazzetti ta' Strickland House.
Dak ta' Strickland House.
Imbagħad
kellek il-Knisja. Il-Knisja kellha il-ħen sewwa, dak iż-żmien kienet toħroġ tliet darbiet kuljum.
Tliet darbiet fil-ġimgħa.
Fil-ġimgħa skuża, qed ngħid tliet darbiet kuljum, tliet darbiet fil-ġimgħa. U dina kellha ċirkolazzjoni kbira wkoll. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-Knisja kellha vuċi qawwija wkoll fl-istampa u kellha impatt qawwi.
Naturalment aħna meta ngħidu l-Knisja hekk qiegħda kienet toħroġ mill-Azzjoni Kattolika.
Ovvjament qiegħed tirrifletti
ħafna tal-ġerarkija.
Biex toħroġ l-kurja herself imma minn hemm kien toħroġ. U mbagħad kellek il-gazzetta ta' kuljum ta' filgħaxija The Bulletin. The Bulletin kien gazzetta bl-Ingliż, iċ-ċirkolazzjoni tagħha ma kienitx xi waħda kbira ħafna, imma kienet għal dak iż-żminijiet abbastanti. U l-interessanti fil-Bulletin kienet li għalkemm kellu editorial line li ma kienx wieħed ngħidlu lu fiss, pereżempju dejjem kontra l-gvern jew favur l-gvern, imma pjuttost kien ħares lej l-affarijiet kif jiġru, għalkemm kien ukoll linja li kien iżomm ħafna ma' xi linja li tieħu l-Knisja. Ma l-interessanti ta' il-gazzetta kien li dina kienet il-gazzetta fejn kont tista' ssib l-opinjoni ta' kulħadd fiha. Ġifieri jekk inti kont ta' xejn nazzjonalista u battlu artiklu dak insej ġibulek, jekk kont laburista, ħafna darbi kien ikollok ħafna batti bekki.
Fl-istess gazzetta.
Fl-istess gazzetta minant daw s-sorsi differenti. Fl-dina kienet ukoll taqdi rwol importanti.
Il-bulletin kienet tal-familja Mikallef.
Tal-familja
Mikallef kienu.
L-Express.
Uddim San Giuseppe. Fl-istess San Giuseppe. Santa Venera kellhom l-Express jamekku. U kienet damet.
Zam snikbar.
Snikbar toħroċu. Fil-fat, il-gazzetti mbat jisom il-gazzetti ta' fil-axija u Malta. Imbagħad eventualment ma baqgħux kien hemm anki gazzetta ta' dar il-ġimgħa event dit toħroġ imbagħad id-Demokrat f'xi żmien kienet is-sibt fil-għaxija
ma jisu
ħafna iżjed naturalment hemma. U llum għandna l-ebda gazzetta li toħroġ.
U mbagħad kellek il-gazzetta tal-partiti. Il-Partit Laburista kellu s-sebħ li ftit żmien wara saret il-Helsin. Il-partit.
Kienet toħroġ?
Darba fil-ġimgħa, dak kollha darba fil-ġimgħa tal-partiti kienu. Il-Partit Nazzjonalista kien joħroġ il-poplu, kienet ħadet post il-patrija, u il-partit ta' Mabel kien joħroġ gazzetta oħra għalih darba fil-ġimgħa, Forward il-Quddiem kien jisimha, kien gazzetta ma tinqara prattikament minn ħadd. Imma kienet tirrappreżenta il-linja tal-partit allura hija interessanti wkoll storikament biex tara l-linja tal-partit fejn tkun. U kien gazzetta li kienet tuża ħafna wkoll il-cartoons. F'dan il-perjodu jibdew jitfaċċaw ukoll il-cartoons fil-gazzetta Laburista. Wara attwalment biex ikun iktar preċiż, wara April tal-58. Fil-fatt bejn il-55 u l-58 kull ma kien deru f'gazzetta Laburista cartoon kien wieħed biss. Imma mbagħad minn hemmhekk bdew jidru sensiela ta' cartoons. U kienu saru feature għal periodu għax ġew waqfu kienu, ma l-periodu kienet feature regolari. Kellek ukoll il-poplu ma kienx juża cartoons. Rarissimu konta.
Kien immaġina ċirkolazzjoni limitata tal-partit
kienu. Kellek ukoll gazzetta oħra Ispirazzjoni Nazzjonalista li kienet il-Malta tagħna. Il-Malta tagħna
barra l-poplu.
Barra l-poplu. Ma kienx uffiċjalment il-gazzetta tal-partit. Però hija kienet gazzetta mmexxija minn nazzjonalisti, kellu pereżempju sem kbir fiha fil-organizzazzjoni tagħha għal xi żmien Carmelo Caruana, li wkoll ħarġ ħafna flus għalija, bħalma għamlu nies bħal Paolo Paċ, pereżempju. U però dan huwa perjodu interessanti fejn tidħol il-gazzetta. Għax il-gazzetta tibda tkun ukoll is-sors ta' l-oppożizzjoni interna fil-Partit Nazzjonalista għal nuqqas taqbil ma' dak li xi nazzjonalisti bdew jaraw bħala linja pjuttost dajfa li qed jieħu borċu li firma Mintoff. Allora dina tibda tieħu ċertu interess. Infatti, meta jitfaċċa s-sir qasmu l-Partit Nazzjonalista jitfaċċa l-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Malta tagħna issir gazzetta uffiċjali
tal-Partit Demokratiku
Nazzjonalista. U għandek jekk inti tara x'noti tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, tara kien żmien issib li kien hemm ukoll batti bekki dwar il-futur ta' il-gazzetta, għax il-leadership ma kienx qed tintogħob il-linja li kien hemm. Kien hemm fiha wkoll f'il-gazzetta il-faċċata mmexxija miż-żgħażagħ nazzjonalisti li wkoll dawn jispiċċaw parti mill-ġlida li kienet saret wara. Allora dil-gazzetta li kien ikollha kważi kull ġimgħa artiklu front page ta' Herbert Ganado dit tiġi assoċjata mal-politika ta' din is-sezzjoni. Issa l-ħar wkoll smajna.
Kenna l-gazzetta tal-Union ukoll.
U kenna l-Union ħalli għandek raġun. Kenna wkoll it-Torċ e torch li mbazzaret e torcha, a shi korreggjament kete torch e torcha.
Bilingual,
e ma mbaten għalbet kolla trattat għal Malti. L-idea li kien ikollhom paġni bl-Ingliż kienu importanti għalihom. Għax kienu jsibuha easier biex iwasslu l-messaġġ tagħhom l-Ingilterra. Minha translation dik kellha mill-idea tagħhom. Il-torċ kellha wkoll xi kolazzjoni tajba. Vol diri.
Darba fil-ġimgħa wkoll.
Darba fil-ġimgħa. Kienet dak iż-żmien kienet biseżba l-ġimgħa kienet toħroġ, e mbagħad iktar tard qalbet għal ħadd. Għadda joħroġ mebdi toħroġ.
Jiġifieri bażikament is-suq tal-gazzetti kien dominat minn Strickland House.
Iva, kien dominat. Barra minn hekk kellek dawk numru ta' dawk li jgħidulhom stringers, jiġifieri jikbu occasionally ma' gazzetti Ingliżi. U dawn l-stringers kienu pratikament kollha b'xi mod konnessjoni diretta jew indiretta, aktar diretta ma' Strickland House. Allora, dawn ħafna tagħhom kienu jiġu akkużati, u anke l-gazzetti Ingliżi kienu akkużati, speċjalment mill-Partit Laburista, li dawn kienet jieħdu s-sors tal-informazzjoni tagħhom dwar Malta minn sors li kien anti gvern. Allora kellek battibek.
Kellu dak ir-ripple effett.
Però l-effett ukoll ġew ta' kemm kienu importanti l-gazzetti narah mod ieħor, għax hekk aħna mmorru lura l-aħħar reading li smajna, meta għamel dak l-announcement tiegħu il-Lieutenant Governor, Tafred Smith, meta beda jbeżza, meta bdejna l-proċess ta' bezza bl-indipendenza, dik kien intiża biex jibda l-argument fil-gazzetti ukoll dwar dan. Issa, Tafred Smith, meta għamel dan, fakkar li l-Ingilterra għal b-sagrifiċċju kbir ta' 5 miljoni fis-sena lil-Malta. Il-Gvern Malta mhux qed jagħmel biżejjed, għal anke kemm differenza ta' 2 miljuni, mhux possibbli għal Gvern Malti li jiġbor 2 miljuni oħra f'sena u għal jista. Dan huwa l-punt li kien ilu jafas fuq u tinsiex semmejnih il-Gvern Ingliż. Jew iżid it-tassazzjoni il-Gvern Malti jew kellha għalmenu jissellef. Però iktar importanti minn kollox hawnhekk hija li l-Ingliżi passlu u passlu ħabba li dan kien it-tattika uża internament meta kienu jieħdu n-negozjati, passlu li minn tofissa kien se jibdeha jafas fuq l-indipendenza. U għalhekk kienu qed iħejju biex kemm jista' jkun iddajfu din mal-pubbliku Malti din il-karta ta' Mintoff. Idaj fuqa, inħabba l-fatt li il-mentalità ta' dipendenza li kienu fil-pajis kienet xi ħaġa reali immens.
Ħammur nistgħu morru sekonda
li konna sejtlek għalbek ġew.
Tajjeb ħafna anzi, napprezza. Mela, il-xenarju tal-gazzetti. Nistgħu ngħidu li d-dibattitu l-lingwaġġ użat kien tipiku tal-lingwaġġ fil-dibattitu politiku Malti kun sħun jaħra kważi bitlim ta' aggressività, jew ma kien iċċi temperatura li daqshekk.
Le, kien ikollhom artikli biċċiet minnhom li kienu jaħraqu ħafna u b'tempra għolja mezz. Anki kellek silsila fer li komin ta' libelli għoliri. U l-libell kont tagħmlu mhux x'dar ġeneralment kien jeħel 5 liri. L-editur għoliri. Imma kont tagħmlu your point li inti li għadd tafet li jew li ġejt akkużat bih ma kienx veru. Le, kien biċċiet mill-artikli sħan ħafna u kultant kien anke jkollok artikli li jinżlu purament għal livell ta' tajjeb personali. Żvinturatament, dik hija xi ħaġa li ħafna drabi hawn Malta għadna naħseb sal-lum f'ċertu kwartieri speċjalment ma tallimniex nagħmlu differenza bejn l-argument u l-persuni
għamlu.
Li hija difett tagħna.
Issa
għandi permess inkompli?
Għandi.
Mela nkompli. Mela, Mintoff hawnhekk jidher li kienet jibni wkoll fuq dak li kien jifhem li kienet l-oppożizzjoni totali tal-Gvern Ingliż għall-indipendenza ta' Malta. Mela, l-Ingliżi kienu daqshekk kontra l-indipendenza ta' Malta ħabba l-interess imperjali tagħhom. Allora Mintoff irraġuna li jekk iktar ma nafas fuqhom iktar għandi ċans nasal x'imkien, vol diri għandek dil-logħba. U l-Ingliżi qed jilqgħu għalija billi ibeżgħu lill-Maltin b'din il-possibilità. Allora meta ġibix meta ġi biex jirrispondi Lennox Boyd fuq l-invit li kien batlu biex huwa huma jitkellmu, minn tof ħaseb ukoll biex jibda jara kif se jibda jilqa kontra xi effett li l-biż Ingliż se jkollu fuq il-poplu Malti wkoll fuq dik qed jipprova jaħdem fuq żewġ binari. Żvinturatament, peress li kienet tiela wkoll il-temperatura politika, ebbene jidħol ħafna klim bħal tradituri għal minn ma jaqbilx ma' President tal-Gvern and so on. Li dana naħseb jekk naħduhom storikament, sena wara sena, fi żminijiet, dat tip ta' lingwaġġ m'għamel xejn ġid politikament lill-fabrik soċjali tal-pajjiż. Issa.
Għax huwa anke juri ċertu intolleranza, jiġifieri jekk jien ma naqbilx miegħek, inti qishek traditur, ma jiġifieri qishek għandi l-pajjiż tiegħi jisu.
Issa, ħaġa oħra interessanti u daqsxejn stramba. Meta risponda minn tof lil-Lennox Boyd, mhux biss qallu aħna niġu niddiskutu imbasta ma jkunx hemm prekondizzjonijiet, jiġi ħafna drabija normali. Imma qallu rid ukoll assigurazzjoni li his personal safety tiegħu ta' minn tof voldi tkun garantita. Li da isu beda jibża minn tof li jew seħħ tfuħ jeżilja bħalma kienu għamlu lil Makarios f'Ċipru. Issa dana m'hemm l-ebda m'hemmx.
Ma jista' jkun tkun tattika dikax. Inti ma nistijak qisek li xerri dal-li.
Ikorrajt sibu aktar quddiem, iva. Però naħseb kien daqsxejn kmini ħafna għal dik it-tip ta' tattika. U żgur l-Ingliżi qatt ma kellhom dat tip ta' almenu m'hemm l-ebda nagħmlu hekk indikazzjoni fir-rekords tagħhom li xi ħadd xi darba biss sadilu jħsib jew niżlu da. Alla minn tof hawnhekk issa qed jibda jibni wkoll l-istatura tiegħu bħala l-ġellied tal-ħelsien ta' Malta. Tajjeb? U iktar u iktar qed nibnu fuq il-famuża stampa ta' minn tof bħala s-salvatur, li tkun is-salvatur ta' pajjiżna. Issa, mela meta mel da' żewġ kundizzjonijiet tiegħu biex ngħidilhom hekk minn tof, fakkar ukoll li l-Gvern Ingliż kien se joħroġ inqas flus. Dik is-sena sal-kalkoli ta' minn tof kien jagħmilhom dejjem min-naħa tiegħu. L-Ingliżi wara jgħidu aħna li se noħroġu 5 miljuni. U għallhom anke jekk tagħtuni iktar minn hekk se tkun ħriġtu inqas flus għax fis-snin ta' qabel ħriġtu iktar minn hekk. U ta' preċiżament, però kien l-argument Ingliż aħna diġà ħriġna ħafna u m'aħniex pożizzjoni ekonomikament li nkomplu noħorġu b'din ir-rata. Allu wkoll. Però intom issa trid naqsu l-insistenza kollha, aħna ma nistgħux naffordjaw li naċċettaw u għamilha ċara hawnhekk u dina urtat ħafna lil Lennox Boyd li jekk intom tridu komplu bl-integration, allura l-integration trid tibqa' marbuta ma' prezz ekonomiku li jaqbel il-Malta, ma poġġeġ dal-klim, imma da fil-fatt kienet jgħid. U għallu kol, għallu li inti, għanzi aħna għallu, aħna t-nassumu li mill-1 ta' aprir ta' 1950, jew mhux se nkunu, jew intom ma tagħmlux iżjed użu mill-faċilitajiet f'Malta. Jew nkella intom tkunu lesti tinnegozjaw trattat ta' ħbiberija magħna li jagħti lill-Malta il-ħelsien biex toffri faċilitajiet oħra, għakem mwibez dal-messagġ, faċilitajiet oħra, li xi nazzjonijiet oħra li jkunu jridu jużaw lill-Malta, però fl-istess ħin jagħtu lill-Malta dak li għandha bżonn. Dina kien messaġġ li Lennox Boyd iddiskrivih b'mod naħseb daqs interessanti bħala divorce from reality. Ma tax fuq x'qed titkellem prattikament allura minn tof. U tara wkoll issa differenzi kemm qegħdin
Joħorġu fil-pubbliku
u qed jiġu fil-beraħ. Minn tof insista li hu imur Londra imma m'hemmx ikun hemm prekondizzjonijiet u irid imur hemmhekk imur Londra biss biex jiddiskuti l-indipendenza ta' Malta u trattat ta' ħbiberija mar-Renju Unit.
Lennox Boyd's reaction was fairly strong. After referring to his statement to the House on the previous day regarding Her Majesty's government's continued commitment to integration as long as the Maltese people clearly and unmistakably demonstrated their desire for it, he continued, "I take your present message to mean that you yourself regard the question of integration solely in the context of the short-term question of financial assistance to Malta for the year 1958-1959. If in fact it is now the Maltese government's wish not to pursue the question of integration, we would obviously have to have further discussions on constitutional arrangements for Malta. I should have to consult my colleagues on the form these should take. On the other hand, if Mintoff was prepared to discuss the budget and the other outstanding matters, the talks could start in London on 7th March. Mintoff's reply appeared equally unyielding. My colleagues and I cannot believe that your cabinet are unaware of the mandate given to us by our electorate, namely integration or independence. It is therefore unrealistic at this late stage, when you and your colleagues are refusing to accept our version of integration, to plead that no discussions were held with your colleagues on the alternative. Once you are not now in a position to discuss independence, my colleagues and I therefore see no point in holding these discussions and reiterate our previous contention that no preconditions should be made by you."
Il-lingwaċċ huwa ċar.
ċar u ibes.
Minn naħa u minn oħra.
Issa, da se jibdew diskussjonijiet, pero ara flima kuntest se jibdew dan diskussjonijiet. Jekk inħarsu pereżempju li l-pożizzjoni politika ta' Mintoff, Mintoff kien ħareġ bl-idea tal-integration u l-insistenza tiegħu li tkellimna fuq f'programmi oħra dwar ekwivalenza ekonomika. Biex u ikun jista' b'mod konsistenti iżid l-ammont ta' infiq kapitali li jkun jista' jagħmel il-Gvern Malti u anki l-infiq rikorrenti. U għalfejn dan? L-infiq kapitali biex huwa jkun jista' kemm jista' jkun mala jibni u jespandi l-infrastruttura fil-pajjiż. Sa dana kienet isir. Però mhux bil-pass maġġel daqskemm xtaqgħu Mintoff, però kienet isir. L-ieħor tal-dispiża rikorrenti fuq ċerti servizzi speċjalment, issa kien jidher fil-periklu serju li jikrolla. Mela diġà qiegħed żil pożizzjoni kera, barra minn hekk politikament Mintoff biex tidħol l-integration rid jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Allura rid jmur fl-elezzjoni dana u wieħed jifhem għad il-pożizzjoni. Xi ħaġa
tanġibli.
Xi ħaġa f'idejh. Ġibna da, ġibna dan u wara x'għandna l-qudra.
Ġibna niddiskutu ma ġibna xejn.
Eżatt. Issa anke dieta. Dina hawnhekk naħseb Mintoff kienet ikun l-għaddu tiegħu innifsu. Għax fil-fatt tu kien ġab mhux ma ġabx. Aktar qudiem jiftaħar biha, imma the stage biex jirbaħ argument ieħor qed inaqqas dak li ġabu stess. Min-naħa l-oħra Lennox Boyd li kien għadu jemmen fl-integration. Però kien jemmen fl-integration sakemm l-integration tkun prezz li l-Gvern Ingliż jista' jaffordja. U barra minn hekk kien ċert issa minn dak mill-espenza li kellu ta' Mintoff li jekk iċert li l-Mintoff issa ma jfissirx li Mintoff ikun kuntentu daqshekk, imma x'aktarx
jiġi
jitlob xi ħaġa iżjed iktar quddiem. Allura id-deċiżjoni kienet li jridu naqtaw il-linja sa fejn nistgħu naslu u iktar minn dan nagħmluha ċara li m'aħniex se morru. U dina hija s-sitwazzjoni li bdew il-negozjati mill-ġodda, sitwazzjoni xejn favorevoli biex dan negozjati jirnexxu.
Imma naħseb forsi fuq dawn in-negozjati nitkellmu iktar il-ġimgħa dieħla. Meta għallar boħra jinfader ġo borġ kolli bħala l-mistudenti il-professur ġo Perrotta, unaraw dil-fazi ġdida u eċitanti u koll fl-izvilup politiku ta' pajjiżna f'dawk iż-żminijiet. Ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom.